Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
Πώς είμαστε, Μάκη?
Είδες Μουντιάλ, ξενύχτησες?
Δεν ξενύχτησα, γιατί έτσι κι αλλιώς σηκώνομαι πάρα πολύ νωρίς λόγω της πρωινής εκπομπής, οπότε...
Οπότε, εκείνη την ώρα που σηκώνεσαι για την εκπομπή, ίσως πρόλαβες να δεις τα τελευταία λεπτά του Βραζιλία-Μαρόκο. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ήρθε.
1-1.
1-1, πολύ δυνατή.
Για πάμε για τα άλλα, να δούμε.
Και όχι μόνο αυτό. Θα σου έλεγα ότι αν έβλεπες το παιχνίδι, όπως μαθαίνω, δεν είναι ότι ξενύχτησα να δω Βραζιλία-Μαρόκο, οι Μαροκινοί, οι Μαροκάνοι που λένε οι Βρυξελιώτες, παίξανε εξαιρετικά και σχεδόν έβαλαν πολύ δύσκολα στη Σελεσάο. Δηλαδή, μπαλάρα οι Μαροκάνοι, όχι αστεία.
Και μιλάμε για τη Βραζιλία κιόλας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια είναι πολύ από ποδόσφαιρο και τώρα Μουντιάλ δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά εσύ νομίζω το ξέρεις καλύτερα για να μας τα πεις.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία, άλλο τεστ. Πόσο ήρθε? Κέρδισαν οι Τούρκοι, έχασαν οι Τούρκοι, κέρδισαν τα καγκουρό.
Χάσανε.
Οι Τούρκοι, ναι.
2-0.
2-0, είδες που θα θυμάσαι. Κατάρ-Ελβετία.
1-1.
1-1, δυνατή.
Το πέτυχα χωρίς τη βοήθεια του κοινού.
Και όχι μόνο αυτό. Οι Καταριανοί ισοφάρισαν στις καθυστερίες στο 94, στο 95 με μια αδιανόητη κεφαλιά. Αδιανόητη. Οι Ελβετοί ήταν χαλαροί, νόμιζαν ότι το έχουν με το 1-0. Κάνανε λίγο το χαβαλέ, λίγο την πλάκα κτλ. Κλακ, 94, 1-1.
Είναι λίγο ο Μουντιάλ της ανατροπής, η ιδέα μου είναι.
Είναι ένα ωραίο Μουντιάλ από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες μέρες, παρότι είναι
Τις έκπληξες λίγο τα αποτελέσματα. Ναι.
Και έπαιξε και η IT, που θυμίζω ότι η IT, για να μην το ξεχνάμε, είναι η πρώτη χώρα πριν από 205 χρόνια που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της ελληνικής δημοκρατίας, της Ελλάδας. Η IT είναι η πρώτη χώρα. Έχασε όμως από τη Σκωτία.
Πόσο?
Η Σκοτσέζη, one meal.
Εντάξει, λογικό.
Ένα
έχει μετά σήμερα, συνεχίζεται το βράδυ, παίζει Γερμανία Κουρασάο.
Ντέρμπι.
Ματσάρα. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.
Με ποιους είσαι, με τους Οράνια ή με την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
Τα άνιμε. Τα καλύτερα είναι τα άνιμε.
Ωραία, με αυτά θα είμαι, με τον νικητή.
Α, είσαι με Ιαπωνία. Ωραία,
και ναι. Κουρασάω.
Και κουρασάω. Εγώ το ποτό ήξερα, ρε φίλε. Τώρα, αυτοί κάνανε και διάφορα αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνοντας, είδες, πήγανε με ένα ανοιχτό λεωφορείο με ένα magic pass, κανονικά χωρίς παράθυρα και τέτοια.
Και ενώ μεταξύ, εγώ έχω λίγο αυτή την απόρρεια. Δηλαδή, παραδοσιακές ομάδες που είχαμε εθνικές έτσι στο μυαλό μας, που είναι δυνάμεις και τα λοιπά, βλέπει Ιταλία, όλα αυτά δεν έχουν περάσει. Ελλάδα και έχει περάσει το Κουρασάο.
Εντάξει, είμαστε σε άλλη Ήπειρο. Αν ήμασταν κι εμείς στην Ήπειρο που είναι το Κουρασάο, ίσως είχαμε περάσει.
Να
είχαμε και το ίδιο η Ιταλία. Εκεί έγινε ένα λάθος τα προκριματικά. Μας βάλανε στον όμιλο τον ευρωπαϊκό. Και με τις ευρωπαϊκές ομάδες ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί η Ιταλία που αποκλείστηκε από την Βοσνία, Ερζεγόβινα. Άστα.
Λοιπόν, και είχαμε και. Πώς το λένε, η Νέα Υόρκη, η ομάδα της Νέας Υόρκης, η New York Knicks. Κέρδισαν μετά από 53 χρόνια 94-90 τους Spurs. Αυτό το πετύχαμε, η αλήθεια είναι, το πρωί. Το έβλεπα και στο Air News, την εκπομπή.
Και ο Ομπάμα ακόμη έκανε tweet. Όλοι οι Αμερικανοί είναι ξετρελαμένοι με τους Knicks, μια ιστορική ομάδα που παραδοσιακά, Ντόνα, η New York Knicks είναι η ομάδα όλων των αστέρων του Hollywood. Δηλαδή πηγαίνουν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί εκεί για να βλέπουν τους Knicks. Επιτέλους, έπειτα από 53 χρόνια, δεν τους πήρε πάρα πολύ. Αυτό να το ακούσουν και κάποιες άλλες ελληνικές ομάδες, το ποδόσφαιρο ίσως, που μπορεί να έχουν χρόνια να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Ποτέ δεν είναι αργά, είδες.
Θα περάσει μισός αιώνας, θα τα καταφέρουμε.
Μισός αιώνας και κάτι.
Και κάτι.
Παίρνεις ένα πρωτάθλημα και το πανηγυρίζεις. Σκέψου πανηγυρισμοί τώρα στο Μεγάλο Μήλο. Χαμός θα γίνεται.
Ο ηγέτης εκεί, λέει, ο Τζέιλαν Μπράνσον, πέτυχε 45 πόντους.
Ούτε 50.
Ναι. Δεν έφτασε τα χρόνια της αναμονής.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα καλοκαίρι που δεν έχει μόνο ζέστη. Γιατί οι μπόρες σταμάτησαν οι προχθεσινές της Παρασκευής του απογεύματος και του Σαββάτου σε κάποιες περιοχές. Και σήμερα λέει ξανά καλοκαίρι.
Από όσο είδα έξω από το παραθύρι εδώ στο Ραδιομέγαρο. Και χθες είχαμε και το τελικό στο μπάσκετ. Πρωταθλητές ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήγαν και το γλέντισαν στα Μπουζούκια εκεί στην Ποσειδόνο, στην Κατερίνα Λιόλιου. Και ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ξέρεις τι αποκάλυψη έκανε. Λέει, τώρα που τελειώσαμε, λέει, coach, πρέπει να σου το πω. Εσύ μου είχες απαγορεύσει να έρχομαι εδώ πέρα στα Μπουζούκια, αλλά εγώ ερχόμουν κρυφά. Τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω. Και το έκανε.
Ο χθεσινός τελικός, βέβαια, στιγματίστηκε από αυτή την αδιανόητη επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, του παίκτη του Ολυμπιακού, που προσπάθησε να αγρονθοκοπήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια ντροπιαστική στιγμή, γιατί όπως και να το κάνεις, μπορεί μια ομάδα να χάνει, μπορεί μια ομάδα να κερδίζει, αλλά στο τέλος πρέπει όλοι να δείξουν τον πολιτισμό τους.
Ναι, γιατί η ένταση ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο. Λογικό. Όχι το να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν πάντα σε αυτούς τους αγώνες τους τελικούς και παραπάνω ένταση και δεν επικρατεί συχνά και η ψυχραιμία. Αλλά αυτό που είδαμε μετά προς τα αποθητήρια, νομίζω όχι απλά ντροπιαστικό και καταδικαστέο. Και να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Αθλητική Κυριακή γίναμε.
Καλημέρα σε εσάς που μόλις έχετε σταματήσει στο φούρνο να πάρετε τον καφέ ή το χυμό για τα παιδιά ή για τη σύντροφό σας ή για τον σύντροφό σας και να συνεχίσετε προς την παραλία.
Σκέτο καφέ.
Ή γλυκό.
Για τη ρόπιτα.
Α, εννοείς και κάτι.
Πριν και κάτι σκέτος καφές.
Πριν τη θάλασσα όμως απαγορεύεται νομίζω να φας.
Μέχρι να φτάσει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έχει και λίγη κινησούλα.
Εν πάση περιπτώσει, η Ντόνα λέει: πάρτε κάτι. Εγώ λέω να το φάτε αφού κάνετε τη βουτιά σας και αφού αποφασίσετε να κάτσετε κανένα δύο ώρο έξω στη σκιά, εκεί να το φάτε. Μην το φάτε πριν τη θάλασσα. Να μπείτε πρώτα, να έχετε μόνο λίγο υγρό. Να έχετε πιει καφέ, νερό, το τσάι σας, το χυμό σας, ό,τι θέλετε, τη σοκολάτα σας, ό,τι θέλετε. Αλλά μην φάτε την ώρα πριν μπείτε στη θάλασσα.
Εντάξει, εγώ το είπα, αν έχουν να κάνουν μεγάλη διαδρομή άνθρωποι.
Σωστό και αυτό.
Να πεινάς.
Σωστό, δεν σωστό. Δεν σωστό. Σωστό δεν είναι σωστό, βέβαια. Η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε μόλις και ετοιμάζετε το μεσημεριανό τραπέζι, το κυριακάτικο τραπέζι. Καλημέρα σε εσάς που μόλις γυρίσατε από τη βόλτα με το κατοικίδιό σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε τη γάτα και έτσι δεν πρέπει να την πάτε βόλτα, εκτός και είστε από εκείνους τους λίγους
που βάζουν το λουράκι.
Που πάτε και τη γάτα με το λουρί. Καλημέρα σε όλους εσάς που δεν έχετε κατοικίδια, αλλά έχετε άλλα ζώα που δεν είναι ζώα συντροφιάς, τα οποία πρέπει να τα βάλεις βόλτα, δηλαδή αυτά τα καναρίνια ή
χαμστεράκια.
Τα οποία απλώς τα καλημερίζετε και συνεχίζετε τη μέρα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μόλις πήγατε στο περίπτερο για να πάρετε την αγαπημένη σας εφημερίδα και είδατε ότι η εφημερίδα δεν υπάρχει. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει εδώ και καμιά δεκαπενταριά
χρόνια. Αυτό πήγα να σου πω. Σίγουρα θα βρεις και άμα πας και απόγευμα, επίσης θα βρεις.
Μη σου πω και την Τρίτη να πας πάλι θα βρεις. Αλλά τις μαζεύουν από την Δευτέρα το πρωί για τις Κυριακάτικες και δεν μπορείς να την βρεις και την Τρίτη. Δεν ξέρω γιατί τις μαζεύουν. Θα μπορούσε κάποιος να την πάρει Τρίτη, Τετάρτη, αφού είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, ίσως λέω τώρα.
Ναι, αλλά θα έχουμε και εξελίξεις σήμερα. Δεν γίνεται. Δεν θα έχουμε υπογραφές. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπογράψουν τη συμφωνία με το Ιράν.
Και τι λέει το Ιράν? Ίσως όχι ακόμη. Ίσως θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στη συμφωνία. Ίσως και δεν έχει φτάσει να το έχει πει και 100 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμιά σαρανταριά το έχει πει. Ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, υπογράφουμε στη συμφωνία, είμαστε μια ανάσα από τη συμφωνία.
Ναι, αλλά είπε σήμερα.
Και να δούμε.
Σήμερα. Βέβαια θα μου πει το σήμερα έχει πάρα πολλές ώρες.
Ναι, είναι και το τραγούδι που
έχει 24 ώρες. Κάποια στιγμή μπορεί. Και έχουμε και το Ισραήλ, δυσαρέσκει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε και έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Έχουν και εκλογές εκεί σε λίγο καιρό και πρέπει να δει τι θα κάνει. Πώς θα μαντρώσει τους ψηφοφόρους, πώς θα πείσει τους απογοητευμένους να τον ψηφίσουν. Τι θα κάνει, είναι τόσα χρόνια και το Ισραήλ σε πόλεμο. Με ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί, με ανθρώπους εφέδρους που έχουν σταματήσει τη ζωή τους και βρίσκονται στα μέτωπα των μαχών. Με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για βαρβαρότητα από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Με ανθρώπους στη Γάζα, τους Παλαιστίνιους που ακόμη. Τα πράγματα για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι στο όριο της επιβίωσης, με βίντεο που βλέπουμε καθημερινά με παιδιά στην Γάζα ή σε άλλες περιοχές των Παλαιστινιακών εδαφών που καταλαβαίνει τον πόνο τους, ακόμη και για πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα έβλεπα ένα βίντεο που ήταν πραγματικά συγκινητικό με ένα μικρό παιδάκι που είχαν χαλάσει τα γυαλιά του στο παιχνίδι, χάλασαν τα γυαλιά του και η μαμά του του είπε θα δούμε τι θα κάνουμε αλλά ξέρεις ότι δεν μπορούμε να σου βρούμε νέα γυαλιά και βλέπεις τα προβλήματα ότι δεν είναι απλώς η επιβίωση αλλά είναι και πολύ απλά καθημερινά πράγματα που για κάποιους μπορεί να είναι δεδομένα όμως φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Λοιπόν, και να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη.
Μάλιστα.
Στην οποία αναφέρεται, περιμένω να ανοίξω εδώ και εγώ τα social media, δίνει έμφαση λοιπόν στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς όσον αφορά τις πολεοδομίες της Αθήνας. Τονίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς μέσω ψηφιοποίηση ελέγχων και τη μεταφορά των οικοδομικών αδειών στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Ανέδειξε και τα 6 χρόνια λειτουργία του gov.gr. Σημείωσε ότι διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες και έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες.
Ήταν ωραίο αυτό που είπε για τον κόβο Μητσοτάκης, γιατί σου λέει είναι σαν το VAR, το Video Assistant Referee στο ποδόσφαιρο. Ποιος μπορεί να φανταστεί τώρα έναν αγώνα ποδοσφαίρου χωρίς μια φάση που είναι αμφισβητούμενη, αμφιλεγόμενη, που δεν είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, άλλα λέει μια ομάδα, άλλα λέει άλλη. Έχει το VAR και όλα μπαίνουν στην θέση τους. Έτσι και με τον κόβο. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από 6-7 χρόνια πόσες πραγματικά καθημερινές, απλές και φαινομενικά δύσκολες για εκείνη την εποχή δραστηριότητες σε σχέση με τις συνδιαλλαγές μας με το δημόσιο μπορούν να διεκπεραιώνονται με ένα κλικ.
Όπου κι αν είσαι πλέον που δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία να κάθεσαι στις ουρές ακόμα και για μια απλή δήλωση που το κάναμε αυτό. Τώρα τι έχεις στο κινητό σου, το ανοίγεις, κατευθείαν κάνεις τις δουλειές σου χωρίς να χρειαστεί ούτε εσύ να ταλαιπωρηθείς και να προχωράει και όποια διαδικασία πολύ γρήγορα.
Πάντως με αφορμή της πολυοδομίας που είπες Ντόνα, λέει ο Μητσοτάκης, το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας στις τοπικές πολεοδομίες και δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός ότι θα συνεχίσει να χτυπά κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
Mm-hmm. Και αναφέρεται και στο νομοσχέδιο το για το μεταναστευτικό μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ορών, όπως είναι η χώρα μας.
Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και να συστηθούμε. Είναι η Ντόνα Δρούτσα.
Είναι ο Μάκης Πολάτος.
Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είναι και η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής.
Ομαδάρα και σήμερα. Και φυσικά είναι όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι που έχουν μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας περίμεναν, θέλω να σου πω, γιατί μας έχουν στείλει και μηνύματα στα social media, στο Instagram τον Drew και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες. Και τώρα, αν είστε περισσότερο του Viber, μπορείτε να γράψετε Air News Radio, λατινική χαρακτήρες, δύο λεξούλες, και εκεί να μας γράψετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να μας στείλετε τη φωτογραφία σας, το βίντεό σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Air News Radio 105,8.
Dreams.
από αυτό το τραγούδι δεν είναι να βρίσκεσαι σε κάποια ωραία παραλία, σε ένα beach bar ή, ξέρεις, για να ακούγεται λίγο η μουσική, να πίνεις το χυμό σου, να βλέπεις αυτό το απέραντο γαλάζιο και να κάνεις φυσικά και τη βουτιά σου στη συνέχεια.
Είναι για chill, για relax που έλεγε και ο πρόεδρος της FIFA. Είναι για πολύ relax, είναι για απόγευμα, βραδάκι.
Για το sunset,
για το sunset. On the beach, on the beach. Πω, πω, τώρα. Και πάτε στην παραλία τώρα, παιδιά. Δηλαδή, τώρα είστε στον δρόμο για την παραλία. Έχει κίνηση στον δρόμο. Και προς τα που έχει κίνηση, για να ξέρουμε μετά προς τα που να μην πάμε. Όχι και εμείς μόνο, αλλά και οι άλλοι. Πείτε μας, πού βρίσκεστε και αν εκεί, ας πούμε, είστε στη Θεσσαλονίκη και βγαίνετε να πάτε προς Χαλκιδική. Έχει κίνηση. Αν είναι να μην πάμε, να πάρουμε εναλλακτικές οδούς. Και είστε στην Αττική και πηγαίνετε προς τα Μεσόγεια ή προς την άλλη πλευρά για τις παραλίες. Ή είστε στα Νότια και πηγαίνετε εκεί προς Γλυφάδα, προς...
Κοίτα, εγώ έχω ανοίξει εδώ το χάρτη της κίνησης. Προς το παρόν βλέπω κόκκινο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα, ξέρεις, προς Ελευσίνα, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω τώρα, έχει... Πολύ κίνηση, έχει γίνει κάποιο τροχαίο, υπάρχει κάτι άλλο, βρίσκεστε στο σημείο, είστε σταματημένοι, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί βλέπω το μοναδικό κόκκινο στο χάρτη. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους, ομαλή κυκλοφορία, πράσινη.
Ακόμη κοιμάστε, είπα εγώ, φτιάχνετε τον πρωινό καφέ, ακούτε τους θορύβους της πόλης, ακούτε τα χορτοκοπτικά που, αν μη τι άλλο, με έναν τρόπο έχει γίνει ο ήχος της Αττικής και των υπολείπων περιοχών στην περιφέρεια, νομίζω, μέχρι να πάει 22 Ιουνίου που είναι η προθεσμία για να καθαριστούν όλα τα ακαθάριστα οικόπεδα και να γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε προσέχετε και έπειτα πώς θα μαζεύετε. Και
φαντάζομαι τα καθαρίζουμε, αλλά αν δούμε μετά ότι ξαναβγαίνουν τα χορταράκια... Τα ξαναπεριποιούμαστε τα οικόπεδά μας, έτσι.
Στο μεταξύ έχει γίνει κάτι σαν χρηματιστήριο με βάση αυτή τη 15η Ιουνίου που έγινε 22 Ιουνίου, γιατί παρατάθηκε κατά μία εβδομάδα η προθεσμία για τον καθαρισμό. Δεν έβρισκαν όσοι ήθελαν, δεν μπορούσαν να βρουν συνεργείο καθαρισμού. Δεν μπορούσαν να βρουν κυπουρό να τους κάνει την αποψήλωση. Ή ήταν ένα χρηματιστήριο, γιατί σου λέγει ο κυπουρός, έχω κλείσει να κάνω ένα καθαρισμό. Λες και είναι για τα δόντια που πρέπει να τον κάνουμε μια φορά το εξάμηνο ή δύο φορές το χρόνο ή 20 φορές τη δεκαετία, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω. Και σου λέει δεν μπορώ, έχω κλείσει αλλού 100 ευρώ, 150 σε μένα έγιναν και τέτοια.
Α, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λένε όμως και οι φίλοι μας, γιατί θέλω να σου πω ότι δεν κοιμούνται και μας έχουν στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιάννη, που λέει: το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου είναι για τον προφήτη Λία. Είναι μια αφορμή να ζωντανέψει το χωριό, έστω για λίγες μέρες, και το οργανώνουν τα νέα παιδιά με εθελοντισμό. Βοηθάμε την ελληνική, υπέθρο το μήνυμα του Γιάννη.
Με εθελοντισμό, Γιάννη, δώστε και κάτι για ένα κάτι αυτό. Δηλαδή, για ανακύκλωση πας, πράγματα που θα βρεις, ας πούμε, να κάνεις μια ανακύκλωση και σου δίνουν ένα αντίτιμο. Εντάξει, καλός είναι ο εθελοντισμός, δεν λέω, αλλά στα παιδιά εκεί που θα κουραστούν μια-δυο μέρες, να τους δώσετε και κάποιο πουρμπουάρ, για να πιούν πουρμπουάρ.
Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα έχει αυτά τα ωραία τα τραπέζια, με τις ωραίες πλαστικές καρέκλες, αυτό το ωραίο του χωριού, με τα ωραία τα εδέσματα.
Που πολύ τις κορόιδαν αυτές τις καρέκλες, αλλά είδες ότι βγήκαν στα 100 καλύτερα έπιπλα των τελευταίων 100 ετών η πλαστική καρέκλα που έπαιρνες από τον συμπαθή Ρωμά της περιοχής που ήταν στον Τάτσουν και πολλοί τη σνόμπαραν επί πολλά χρόνια. Αλλά αυτοί που ήξεραν δεν τη σνόμπαραν, από την αρχή είχαν μπει και αυτές οι πρώτες δε πλαστικές λευκές καρέκλες μπορεί ακόμη και σήμερα να είναι, να ζουν ανάμεσά μας.
Εκεί είναι, νομίζω, must πλέον. Γιατί είναι και τη μόδα τα πανηγύρια έχουν γίνει. Από εκεί που και αυτά τα στομπάραμε κάποτε. Τι θα πας σε πανηγύρι. Τώρα ίσα-ίσα και πολλοί νέοι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν επιλέγουν και η Καρία και όλα τα υπόλοιπα μέρη και στην Πελοπόννησο και πάνε για τα πανηγύρια.
Αυτό είναι μόνο για τους φασαίους. Ή πηγαίνουν και άλλοι και πιο κανονικοί άνθρωποι, όχι μόνο οι φασαίοι.
Θες να μας πεις ποιοι είναι οι φασαίοι.
Ποιοι είναι οι φασαίοι, γιατί να το πω εγώ. Να το πεις εσύ.
Όχι, εσύ να το πεις, εσύ το είπες. Γιατί θα μας στείλουν μηνύματα οι ακροατές μας και θα μας πούνε τι είναι οι φασαίοι.
Τι είναι οι φασαίοι. Εντάξει, δεν θα το απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσει ο πρώτος προσκεκλημένος μας. Θα το απαντήσει ο κύριος Τσιλίδης. Κύριε Τσιλίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Εσείς ξέρετε, παρακαλώ, να μας πείτε τι είναι οι φασαίοι.
Όχι.
Δεν ξέρει.
Αν κάτι άλλο είναι που δεν καταλαβαίνω πώς εκφράζεται, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
Στα ελληνικά, από τη φάση.
Α, το κατάλαβα. Πώς είναι η φάση των άλλων, όχι. Δεν την ξέρω τη λέξη.
Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, οι περιφερόμενοι, που πηγαίνουν για τη φάση σε ένα πανηγύρι, που πηγαίνουν για τη φάση σε μια συναυλία, που πηγαίνουν εκεί που γίνεται η φάση και τους λέμε φασαίους.
Αργό πολύ αυτό.
Ναι,
είναι η γλώσσα της νεολαίας. Έτσι τα λένε τα νέα παιδιά.
Φασαί. Παλιά τους λέγαμε ματάκηδες, δεν λέγονται φασαίοι.
Ματάκηδες, τι εννοείτε, επειδή είχαν μεγάλα μάτια.
Πηγαίνανε στα πάρτι, στα πανηγύρια για να δουν πώς γίνεται, τι γίνεται. Λέγανε πάμε να πάρω μια ματιά.
Α, και τώρα είναι οι φασαίοι. Λοιπόν, οι φασαίοι είναι οι σύγχρονοι ματάκηδες, όπως το λέτε.
Okay.
Συμφωνήσαμε. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλούμε, πώς πάει ο τουρισμός.
Ο τουρισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχόμενης εξέλιξης. Δεν έχουμε το δεδομένο που είχαμε παλιά, μέχρι και πέρσι, να γνωρίζουμε από έναν χρονικό ορίζοντα τι θα συμβεί για όλο το καλοκαίρι. Είναι τα γεγονότα στο περσικό κόλπο, ακόμη και σήμερα που ταρανίζουν την παγκόσμια αγορά. Έχουν μεγάλες ανησυχίες, έχουν αυξηθεί τα ναύλα, κυρίως τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά σαφώς. Αλλά δεν πάβει ο κόσμος να θέλει να ερεμήσει η κατάσταση, να δει πώς μπορεί να περιορίσει τις δαπάνες του, διότι υπάρχει και μια παγκόσμια κρίση καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, που ο κόσμος, που αντιλαμβάνεστε, ελέγχει τα έξοδά του. Δεν μπορεί να ξοδεύει.
Άρα, κύριε Τσιλίδη, έχει αλλάξει η τάση παλιά που ξέραμε ότι οι Ευρωπαίοι κανονίζουν μήνες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και λέγαμε, έλεος πια εσείς οι Ελληνάρες, τελευταία στιγμή, μία μέρα πριν πάρετε την άδεια, θα κανονίσετε. Ψάχνετε να βρείτε το πιο οικονομικό, ψάχνετε να βρείτε αν τελικά θα πάτε, αν θα γίνει κάποια στραβή. Γίνονται όλοι κάπως της τελευταία στιγμή.
Δεν μπορώ να ακούσετε, αυτά δεν γίνονται ούτε με εντολές, ούτε με κρίσεις, ούτε τίποτα. Ο τουρισμός δουλεύει ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά. Γνωρίζαμε όλοι ότι από τον προηγούμενο χρόνο είχαν αρχίσει να γίνονται πωλήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό μετά την κρίση στο περσικό, φέτος άλλαξε τα δρόμενα και τα δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει καιρό πριν, γιατί δεν ξέρει αν θα φτάσει τον τουρισμό του, δεν ξέρει το τελικό του κόστος, διότι δυστυχώς υπάρχει καταστασία. Άρα, ότι οι πελάτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή και με διάφορα γεγονότα που συντρέχουν θα μπορέσουν να επιλέξουν ένα προορισμό, είναι δεδομένο. Γιατί ο άλλος να πάει να κλείσει, να δεσμευτεί, να δώσει λεφτά δύο μήνες πριν και να μην μπορέσει να φτάσει στον προορισμό και να πρέπει να παρακαλάει κάποιες διαδικασίες, πώς θα του επιστραφούν αφενός τα χρήματα ή πώς θα του δώσουν το δικαίωμα να μην χάσει τα λεφτά του σε ακυβωτικά. Είναι πολλά τα νέα δεδομένα. Άρα βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή οι κρατήσεις που προωθούμε και εμείς λέγοντας ότι πληρώστε 15 μέρες πλήρω ταξίδι σας αφού έχετε αποφασίσει οριστικά τι θα κάνετε. Δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε μια διαδικασία πώς να διατηρήσουμε τον ταξιδιώτη να είναι στο ταξίδι για να κάνει ταξίδι, γιατί αυτό είναι η δουλειά μας.
Πάντως, κύριε Τσιλίδη, συνομιλούμε με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Εγώ έκανα πριν έτσι μία βόλτα, μπορώ να το πούμε, σε διάφορες πλατφόρμες για κρατήσεις, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και βλέπεις ειδικά τώρα το χρονικό διάστημα Ιούλιο και Αύγουστο, που οι περισσότεροι παίρνουν και τις άδειές τους, δύσκολα βρίσκεις κατάλημα οικονομικό για να μπορέσει να κάτσεις και κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω εγώ, μέχρι 4-5 μέρες.
Ακούστε, αν πάρετε πλατφόρμες να πάρετε κάτι διακοπές, δεν είναι η σωστή επιλογή.
Είναι ποια είναι η σωστή?
Direct policies που κάποιοι κάνουν το B2C και κάποιες πλατφόρμες ζουν με αυτό το δεδομένο. Όταν πας να κάνεις ένα ταξίδι, πας σε ένα οργανωμένο γραφείο ταξιδίων, διοργανωτή εκδρομής, tour operator, αυτούς που φέρνουν τα εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, που αγοράζουν ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο ποτά και έχουν συγκεκριμένες τιμές για το προϊόν. Αυτό το προϊόν που σας είπα λίγο πριν, ότι χάλασε λόγω της άρξης των άλλων. Όσοι είχαν αγοράσει και πληρώσει μέχρι και το Μάρτιο, δεν είχαν καμία διαφορά τιμής. Για τον προορισμό, ανεξάρτητα πήγαν Αύγουστο ή Σεπτέμβριο διακοπές. Όσοι αγόραζαν τελευταία στιγμή με νέα δεδομένα, έπρεπε να πληρώσουν νέες τιμές.
Ναι.
Απλά. Άρα, η πλατφόρμα δεν μας βοηθήσει και πάρα πολύ.
Τι προτείνετε εσείς σε όσους μας ακούν μεμονωμένα?
Κάτι πρώτο να σας πω ότι θα βρείτε παντού. Και περπατώντας ένα νησάκι θα βρείτε και σίγουρα χώρο να κοιμηθείτε. Άρα δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν λέμε στον κόσμο πήγαινε και βρέξτε. Εμείς έχουμε δικά μας πακέτα, τα οποία είναι πολύ κοστολογημένα, πολύ σωστά κοστολογημένα. Όταν λέμε ότι μπορεί να κάνει ένας 6 μέρες διακοπές με 250 ευρώ το άτομο στο δωμάτιο για 6 μέρες, δεν είναι ακριβό. Επίσης έχουμε πακέτα τα οποία είναι και σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα all inclusive, που όλοι λέγανε παλιά, μα οι ξένοι πάνε στα βραχιολάκια και είναι πιο φθηνά από εμάς. Ήταν λάθος νοοτροπία. Γιατί και οι Έλληνες και οι ξένοι μπορούν να πάνε στα ίδια ξενοδοχεία, στα ίδια πακέτα, στις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες. Η διαφορά τους είναι ότι οι Έλληνες δεν θα έχουν ένα αεροπορικό εισιτήριο Λονδίνο-Κρήτη, θα έχουν μια μεταφορά από Αθήνα-Κρήτη με πλοίο ή με αεροπλάνο. Άρα τίποτα δεν είναι για κάποιους που δεν είναι για κάποιους άλλους.
Κύριε Τσιλίδη, άκουσα καλά. Μας είπατε ότι και να πάτε σε ένα νησί τώρα θα βρείτε κάπου να μείνετε. Είναι... Καλά το ακούσαμε. Δεν έγινε κάποια παρεμβολή. Δεν μπήκε κάτι.
Όχι. Δεν είναι φασαίο αυτό. Η πραγματικότητα ο κόσμος όντως τα βρει, γιατί δεν βρισκόμαστε όπως πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο να είναι όλα προπολημένα. Πολλούνται στη διάρκεια του χρόνου. Αρκεί να σας πω, για να δείτε ότι υπάρχει όντως και κενό και τρόπος να εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε θέλει. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ναι. Και από τη μια λέμε έχουν αυξηθεί τα ναύλα και ταυτόχρονα βλέπουμε μεγάλα tour operating γραφεία. Είναι αυτοί οι μεγάλοι παραδοσιακοί διοργανωτές δρομών που διακινούν τα εκατομμύρια τουρίστες. Να προσφέρουν στον πελάτη σε ταξίδι εντός της εβδομάδος με έκπτωση μέχρι και 20%. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε? Ενώ αυξάνουν τα κόστη, τι κάνουν έκπτωση.
Ναι.
Γιατί? Γιατί προσπαθούν να μειώσουν τη ζημιά την οικονομική από αυτά που έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα αεροπλάνα ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, όπως γίνεται η δουλειά μας, για να ελαττώσουν τη ζημιά. Γιατί αν αυτός ο παραδοσιακός παραγωγός ελαττώσει τη ζημιά του, έχει η διαχρονικότητα στο μέλλον να παράγει έργο. Άρα εμάς τους ανθρώπους του χώρου του τουρισμού, ο οργανωμένος τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Είναι μια λογική. Ναι, χρησιμοποιούμε αεροπλάνο.
Χρηματιστήριο.
Αλλά κάνουμε το πακέτο. Το πακέτο δεν μπορεί να το κάνει ο ξενοδόχος για λογαριασμό του.
Βέβαια.
Δυστυχώς.
Έχουμε δύο λεπτά. Θέλουμε σύντομες, όσο γίνεται, απαντήσεις στα ερωτήματα. Πρώτον, είναι καιρός να συζητήσουμε για υπερτουρισμό ή όχι?
Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ποτέ και δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Και υπάρχουν συγκυρίες αφήξεων και επισκεψιμότητας ορισμένο χρονικό διάστημα και ορισμένο μήνα ή δύο μήνες το πολύ, και υπερτουρισμός για μας θεωρείται 12-μήνος υπερτουρισμός. Οι χώρες που έχουν υπερτουρισμό μιλάνε σε 12-μήνη βάση. Δεν το έχουμε.
Εν όψη της λήξης του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μήπως πρέπει να περιμένουν κάποιοι να κλείσουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια?
Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και ένα πράγμα που δεν κινείται ο τουρισμός αυτή την περίοδο, μην το ξεχνάμε, είναι το Μουντιάλ. Όταν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά παγκόσμια γεγονότα, ο κόσμος πάει στο χώρο που τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το σπορ αυτό, όποιο και αν είναι, είτε Μουντιάλ, είτε Μουντομπάσκετ, είτε Ολυμπιακοί αγώνες, είτε Πανευρωπαϊκοί αγώνες. Ο κόσμος πάει γιατί έχει συμπάθεια στο είδος. Και όσοι δεν πάνε, ίσως και από το σπίτι τους, τους βολεύει να βλέπουν αυτό που θέλουν. Και όχι σε ένα σαλόνι ενός ξενοδοχείου να βλέπουν ένα ματς που θα βλέπει ένας ένα άλλο κανάλι και αυτό που θες εσύ να το βλέπεις. Άρα, αφού τελειώσει και αυτό και αφού επανέλθει η αγορά και αφού οι τιμές οριστικοποιηθούν, αυτό σημαίνει ότι αυτή η χρονιά είναι τελειωμένη, χάνεται, θα πάμε ομαλά ξανά σε επαναφορά της αγοράς σε
στα πρώτερα επίπεδα, ναι. Και μία απάντηση στην ακροάτριά μας τη Δώρα, που ζητάει να της πείτε ένα νησί που θα είναι οικονομικό, ή δώστε τρεις επιλογές, λέω εγώ, που θα είναι οικονομικό και θα βρει
και δείτε στους δημοφιλείς προορισμούς.
Ποιο? Να της πούμε ένα νησί στα Επτάνησα.
Μάλιστα. Ναι.
Να της πούμε ένα νησί στις Κυκλάδες, την Άξο.
Ναι.
Και να σας πούμε και αν εσείς τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο.
Το Καστελόριζο, ναι, μάλιστα. Δεν είναι μακριά το Καστελόριζο, όχι.
Είναι πολύ μακριά, αλλά δεν πάμε ένα μικρό νησί.
Αλλά είναι Ελλάδα.
Δεν μου πάτε και εδώ κοντά, γιατί εδώ κοντά μπορεί να πάει στο Αγκίστρι, στη Μέγινα, τα νησιά του Σαρονικού, τα οποία παρέχουν και πολύ καλές υπηρεσίες.
Εσείς πού πάτε, ρωτάει ο Χαράλαμπος.
ο Χαράλαμπος να του πείτε ότι πάω όπου πάει η παρέα μου και όπου νομίζω ότι δεν θα κουραστώ να φτάσω και δεν θα εκνευριστώ. Δεν θέλω πολύ κόσμο.
Δεν θα το πει, φίλε Χαράλαμπε.
Θέλω λίγο κόσμο να ξεκουραστώ, γιατί όλο τον χρόνο.
Και πού πάτε?
Αυτό ζητάει ο άνθρωπος, διακοπές για
και πού πάτε εκεί με, λίγους, για να... με λίγο κόσμο για να ξεκουραστείτε.
Σας είπα τρία νησιά, ωραία. Σας πω άλλα τρία.
Ναι.
Λοιπόν, να πάτε στην Κάλυμνο, Λέρο. Είναι πολύ ωραία. Κεφαλονιά επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Η Κέρκυρα φυσικά δεν το συζητάμε. Οι Σποράδες είναι μια επιλογή πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή. Και να σας πω, το καλύτερο από όλα είναι να πάρει το αυτοκίνητο του κάποιος, εφόσον είναι στην υπηρετική Ελλάδα, και να πηγαίνει οδηγώντας όπου υπάρχουν παραλίες και είναι περιποιημένες και γνωστές οι περιοχές, και εκεί είναι σαν να είσαι σε ένα νησί.
Ευχαριστούμε, κύριε Τσιλίδη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη. Καλή σας ημέρα.
Για τον γύρο του Πελοποννήσου μας βλέπω. Ο Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Κυριακής στο Air News Radio 105,8. Μα ακούτε την εκπομπή Ραντάρ και Μάκη, να πάμε σε ένα θέμα. Θα σε γυρίσω πίσω στο 2024, όταν είχαμε αυτό το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, καθότι κρίθηκαν ομόφωνα ενέχει και οι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα με θύματο 19χρονο Γιάννη. Και ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο πατέρας του.
Γιατί εχθές είχαμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για τους 4 κατηγορούμενους για ένα δυστύχημα το οποίο μας σόκαρε όλους το καλοκαίρι του 2024. Ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς μας τι πέρασε η οικογένεια του Γιάννη που χάθηκε. Ο κύριος Γιώργος Καμπαϊλής είναι μαζί μας. Κύριε Καμπαϊλή.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Ρούτσα, καλημέρα. Κύριε Πολάτο, καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές.
Καλημέρα σας. Θα θέλαμε...
Τραγικά πράγματα.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνει όλη η χώρα, χάνει τα παιδιά της, δολοφονεί τα παιδιά της μέσα από την ανομία, μέσα από την ανευθυνότητα και μέσα από πολύ αγώνα των γονέων που προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε, να τα προφυλάξουμε και να τα βγάλουμε στην κοινωνία καλύτερους ανθρώπους από εμάς.
Φυσικά το παιδί σας δεν γυρνά πίσω. Δεν θα σας ρωτήσω τα συναισθήματά σας, αλλά τουλάχιστον αυτή η απόφαση, νιώθετε δικαίωση για τη μνήμη του παιδιού σας.
Κυρία Ντρούτσα, επιτρέψτε μου, επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και τους δύο και γενικά ο αγώνας αυτός μέσα από όλο αυτό το κομμάτι και όλη αυτή την αστάθος και το χαμός αφός του παιδιού δεν έχει δικαίωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί η δικαίωση είναι για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς, για τα αδέρφια του, για τα δύο αδέρφια, τον 18χρονο Δημήτρη που ήταν επιβαίνοντας
μαζί
του.
Ήταν μαζί σε αυτό το παιδί.
Τον είδε να φεύγει, του μίλησε, του χαμογέλασε και έφυγε πάνω από το αμαξίδιο. Πρόλαβε, κρατήθηκε το δεύτερο παιδί, τον Πιτσιρίκο, που τότε σήμερα είναι 15 ετών και τότε ήταν 12 ετών, και μια μητέρα που το γέννησε, που εξενδονίζοντας έπεσε στο χώμα, χτύπησε στον κυλοδοκό και τρέξαν από πάνω του και τον είδαν διελειμμένο. Μέσα στο χαμόγελο. Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μια εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο.
Καταλαβαίνουμε ένα τι εννοείται, κύριε Καμπαϊλή.
Και ένα δεύτερο, για να μην χαθούν άλλα παιδιά μέσα από τα σάπια σκουπίδια, όπως ανέφερε η αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα στην ακροματική διαδικασία. Σκουπίδι, ένα σκουπίδι, ένα μάτσο σίδερα, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά, που ένας κακός επαγγελματίας το βάψε και το τοποθέτησε, ένας μηχανικός δεν το έλεγξε ποτέ με βάση την κείμενη νομοθεσία που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένας ελεγκτής του Δήμου που δεν πήγε ποτέ, παρά ήρθε ένα φραπεδάκι και ξαναπήγε πίσω, δεν ξέρουμε αν πήγε και όπως γύρισε όπως πήγε, αυτό το δούμε στις επόμενες δικογραφίες κατά του Δήμου, όπου εκεί είναι μεγάλος ο αγώνας και των ερωτών. Και γενικότερα μια κατάσταση η οποία από όπου και αν την πιάσεις, σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις,
κύριε,
ότι υπάρχει κάτι αξιοπρεπή.
Κύριε Καμπαϊλή, μόλις μας περιγράψατε τα βασικά συμπεράσματα από το δικαστήριο και επειδή κάνατε αυτό τον αγώνα και κάνετε αυτό τον αγώνα για να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων, μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα βασικά πράγματα, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη που πήρε αυτά τα χαλασμένα σίδερα από τη Βουλγαρία και τα ξανάπαψε?
Δεν ήταν από τη Βουλγαρία, όχι, όχι, όχι. Αυτό το μηχάνημα ήταν φτιαγμένο κομματάκι-κομματάκι σε έναν γκαράζ στη Θεσσαλονίκη πριν από 30 χρόνια.
Μάλιστα.
Το αγόρασε ένας που ασχολείται με Λούνα Πάρκ στην Κατερίνη.
Ναι.
Το δούλεψε πολύ λίγο, είδε ότι δεν ήταν καλό και το παράτησε σε ένα κτήμα σκεπασμένο με ένα νάιλον για 10-12 χρόνια. Πήγε, το είδε λοιπόν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, του έδωσε 2-3 χιλιάδες ευρώ που το μηχάνημα καινούργιο αυτό κόστησε 300 χιλιάδες ευρώ. Το πήρε, το πήγε στο τοπικοχώρι, το βάψε και το έβαλε σε λειτουργία. Αυτό έγινε, αγαπητέ. Και ανέβαιναν, πήγαιναν οι γονείς εκεί, πηγαίνοντας να ξεκουραστούν εκεί στο Πευκοχώρι 3-4 μέρες από όλη τη χρονιά και τον αγώνα τους και την αγωνία, ανεβάζαν τα παιδάκια τους πάνω να χαμογελάσουν, τα παίρναν και φεύγαν. Και εκεί ήταν εγκατεστημένος μέσα σε αυτό το Λούνα Πάρκ ο χάρος. Όπως τα ακούτε, ο χάρος. Αυτό ήταν αυτό το μηχάνημα. Δεν είχε κανένα σχέδιο προτύπου. Δεν είχε αριθμό. Δεν είχε τύπου έγκρισης. Χωρίς αυτά, κανένας μηχανικός, ούτε το 23, ούτε το 22, ούτε το 21, ούτε το 24, κανένας φορέας πιστοποιήσει δεν μπορούσε να πιστοποιήσει ένα αυτοσχέδιο. Σαν να σας φτιάχνω εγώ ένα αυτο, 4 σίδερα, βάζω 4 ρόδες, ένα τιμόνι και σας βγάζω στο δρόμο.
Και πώς το πιστοποίησε ο Δήμος, κύριε Καμπέλη?
Δεν το πιστοποίησε, αγαπητέ, του έδωσε ψεύτικες δηλώσεις. Ο μηχανικός έδωσε υπεύθυνες δηλώσεις και όταν πήγαινε η αστυνομία, αυτός ο κακός, φρικτός ιδιοκτήτης έδειχνε στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι μηχανικός. Έλεγε, εγώ έχω χαρτιά. Όταν έγινε το ατύχημα και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό, στο ΑΤΑΦΚΑΣ Άνδρας, είπε, εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Δεν είχε τίποτα. Παραπλάνηση αστυνομίας. Αυτά δεν κρίθηκαν. Οι ποινές είναι πολύ μικρές που έχουν επιβληθεί. Ισόβια για το θάνατο του παιδιού και 8 χρόνια για την έκθεση, κακουργηματική έκθεση ανηλίκου. Ακούστε. Κακουργηματική έκθεση ανηλίκου για το δεύτερο παιδάκι μου, το οποίο και αυτό θα ήταν νεκρό. Αποτύχει, κρατήθηκε. Μία στις χίλιες υπόθηκε ότι θα ήταν τόσο γρήγορο στην αντίδραση να πιαστεί από ένα σιδεράκι το οποίο το τσαλάκωσε με τη δύναμή του. Και το παιδί που χάθηκε, ο Γιάννης, προσπάθησε να κρατηθεί από το Δημήτρη, γιατί του είπε ο Δημήτρης, το δεύτερο παιδί, του είπε, ξέρεις, Γιάννη, αυτό κάνει θόρυβο, σπάει. Τον κοιτάει ο Γιάννης, εκεί την ώρα ξεκολλάει, σπάει με την πολύ μεγάλη ταχύτητα, προσπαθεί το μεγάλο παιδί να κρατηθεί, του σκίζει το τσαντάκι την μπλούζα και φεύγει με 60 χιλιόμετρα πάνω σε ένα κυλοδοκό ανάποδο με το κεφάλι του. Αυτά ποιος γονιός μπορεί να τα αντιμετωπίσει? Ποιος γονιός μπορεί να πάει 25 φορές από την Αθήνα, που είναι η δουλειά μου, στα Γιάννητσα για να ακούει υποκριτές, ψεύτες, συνηγόρους υπεράσπισης? Η δικαιοσύνη αποδίδεται με τη βοήθεια. Με τη βοήθεια συνηγόρων, με τη βοήθεια μαρτύρων. Γι' αυτό ευχαριστώ το ΜΟΔ, επαναλαμβάνω, τους ενόρκους και τους δικαστές που κάναν τόσο πολύ κόπο σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις για να καταλάβουν τι πραγματικά έγινε. Καταλάβανε. Κατά τη δική μας εκτίμηση, ο μηχανικός θα έπρεπε να έχει προφυλακιστεί. Ήταν αυτός που ήταν καθαρός συνεργός στην ανθρωποκτονία του Γιάννη Καμπαλή στις 19/8 του 24. Μέσα από όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία, τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε να μπει μία τάξη σε αυτό το κομμάτι για να μην κλείσουν και άλλα σπίτια, για να μην χαθούν νέα Ελληνόπουλα που τόσο πολύ τα θέλουμε.
Επειδή λέτε ότι προσπαθείτε να μπει μία τάξη σε αυτό το χάος με τα Λούνα Πάρκ, υποθέτω ότι έχετε βρει και άλλα στοιχεία για παράνομες εγκαταστάσεις ή παιχνίδια που δεν έχουν.
Ένα σύστημα οικονομικό είναι, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον λόγο και τι λέω, το οποίο γίνεται ένα τεράστιο οικονομικό αλυσβερίσι με τους Δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα μισθωμένα οικόπεδα, με τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, με τα σάφια μηχανήματα ιδιοκατασκευές, με τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι απλά μία σκουριά, είναι οξυδωμένα και σάπια, γιατί τα Λούνα Πάρκ που δουλεύουν στην Ελλάδα δουλεύουν εδώ και 40 χρόνια. Αυτά τα μηχανήματα, για παράδειγμα, εταιρείες που τα κατασκευάζουν, που έχω κάνει ολόκληρη έρευνα γι' αυτό, έχω παρακαλέσει εργοστάσια ολόκληρα και μου έχουν στείλει εκθέσεις, σχέδια για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτά τα μηχανήματα κάθε 12 χρόνια καταστρέφονται. Έχουν ημερομηνία λήξεως, γιατί είναι έντονων συναισθημάτων. Είναι περιστροφικά σε 8 σημεία. Έχουν 10 άξονες. Όλα αυτά που θα αναρτήσω στον προσωπικό μου λογαριασμό, γιατί με ενδιαφέρει να τα δουν πέρα από ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας. Φωτογραφίες που τράβηξα εγώ την επομένη που κίδεψα το παιδί μου μέσα εκεί στο Λούνα Πάρκ. Να δει τα ρεύματα από την κολόνα χωρίς μέτρα ασφαλείας να περνάνε μέσα από τα καναλέτα που περνάνε αυτά τα τρενάκια με νερό που μπαίνουν τα πολύ μικρά παιδάκια, 2 και 3 χρονών. Μέσα στο νερό περνούσε για το καλώδιο και έβγαινε από την άλλη.
Αν είναι δυνατόν.
Αυτά τα πράγματα Με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί η πολιτεία κάνει παράπονα για την ανομία σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Δεν το λέω πολιτικά. Πιστέψτε με, δεν με ενδιαφέρει ούτε το πολιτικό σκέλος. Δεν δίνω δεκάρα για αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πέρα από μένα σαν προσωπικότητα. Γιατί για να είσαι πολιτικός πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Λοιπόν, πώς θεωρούν ότι η ανομία, δηλαδή όταν εγώ είσαι αγωνιός, το έφτασα 19 χρονών αυτό το παιδί που υπηρέτησε το στρατό, ήξερε ξένες γλώσσες, ετοιμαζόταν να μπει σε ελληνική αεροπορική εταιρεία γιατί το είχε όνειρο από μικρός. Και ξαφνικά μου το παίρνουν κάποιοι τυποδιώκτες απατεώνες, γιατί και η δήμαρχος απατεώνας ήταν, και ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός. Τους καταλογίζω τέτοιους χαρακτηρισμούς 22 μήνες. Κανείς δεν μου κάνει μήνυση, γιατί από πίσω έχω 500 σελίδες έγγραφα για αυτούς, τα οποία δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Αυτά δεν τα βλέπει, ας πούμε, δεν τα βλέπει το Υπουργείο, το εκάστοτε Υπουργείο που είναι υπεύθυνο. Δεν βλέπει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ που ήσουν απεριπτεράς να γίνεις δήμαρχος, εσύ που ήσουν χαλκιά στην Κασάνδρα, λογίστρια, να ασχολείσαι με θέματα και να μου κρατάς τη σφράγιση Λούνα Πάρκ όταν δεν έχεις ιδέα τι είναι το σίδερο, και να λες ότι δεν έχω προσωπικό, άρα το κάνω μπάχαλο. Βγάζουμε κάποια εκατομμύρια 4-5 μήνες που έχουμε τους τουρίστες και προχωράει η ζωή. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Και δεν είναι τώρα, είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες. Δεν σέβονται τα παιδιά μας. Κυρία Δρούτσα,
τον άλλο μήνα είναι η δίκη με τους 11 κατηγορούμενους του Δήμου.
Δύο δικογραφίες. Ήρθανε τα Χριστούγεννα του 25 και πήρανε μία αναβολή και πήγε για 16-12, ένα χρόνο πίσω, διότι είχε κόλλημα η τότε αντιδήμαρχος. Βρήκαν έναν τρόπο, πήραν αναβολή και έχω επί 5 μήνες έχει τελειώσει η δεύτερη δικογραφία, την οποία μετά από βούλευμα του εφέτη στη Θεσσαλονίκη ξαναγύρισε, έχει περάσει από 10 στάδια, τη στείλαν για νομοθέτηση, την ξαναγυρίσαν και έχει 5 μήνες που λιμνάζει στο γραφείο μέσα στο σιρτάρι του προϊσταμένου εισαγγελίας Πολυγύρου, που δεν του ζητάει λόγο κανένας. Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που όταν βγαίνει πρέπει να μας και μας βάζει σε τάξη, γιατί γι' αυτό το λόγο είναι σε αυτή τη θέση. Να μας πει για ποιο λόγο συγκαλύπτεται αιρετή και υπάλληλοι του Δήμου και άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σήμερα στην κοινωνική ζωή του εκεί Δήμου, δεν βγαίνει η δικογραφία ώστε να πάρει δικάσιμο και να πάμε στους φυσικούς δικαστές για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα? Το πιο απλό αγωνία ζητάω, γιατί δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Με ποιο δικαίωμα ένας μικρός σε βαθμό εισαγγελέας, όπως είναι του Πολυγύρου, κρατάει μια δικογραφία στο σιρτάρι? Με ποιο δικαίωμα? Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα περιστατικά, δεν με αφορούν. Εγώ βλέπω ότι αν δεν είχα τη δύναμη, το σθένος και το τεράστιο πόνο ταυτόχρονα με μίσος, αυτοί όλοι θα ήταν έξω. Και εσείς θα ανεβάζετε τα παιδιά σας φέτος, εάν πηγαίνετε διακοπές στη Χαλκιδική, στον Ντίνος Λούνα Πάρκ, και από κάτω θα ήταν όλα σάπια. Εγώ αυτό ξέρω.
Κύριε Καμπαγλή, σας ευχαριστούμε. Ναι.
Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει. Γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, Αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
Τι εννοείται, είχατε άλλες πληροφορίες, καμπαϊλή?
Είχαμε άλλες πληροφορίες για εκείνο το βράδυ, γι' αυτό εξαφανίστηκε. Θα έπρεπε να του έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις.
Ότι μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια.
Όλοι οι παρέα θέλουν να πάρει και είχε θέμα. Υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες με κυβότια, μπύρες, ποτά, τσιγάρα, κάθε μέρα. Ανέβαζε ένα τα παιδιά πάνω, οι άλλοι σπράταν και οι άλλοι από δίπλα πίναν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ποιος έχει παρέμβει εδώ κάποιος?
Τρομακτικό.
Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να έχουν κλείσει εδώ στην Αθήνα, να έχουν κλείσει τόσο μεγάλες επενδύσεις? Γιατί κλείσανε άραγε? Μήπως δεν μπορούσαν πια, πιέστηκαν τα πράγματα και δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί κανένας? Γιατί όλα είναι σάπια. Μήπως με παρεμβάσεις δικές μου στον εισαγγελέα και να μπαίνω και να φωνάζω και να έχω μιλήσει 15 δημάρχους σε όλη την Ελλάδα, όταν την περίοδο που χάθηκε το παιδί μου, αυτοί πηγαίναν και δίναν άδειες και λέγανε ιστορίες που δεν ξέραν ούτε το νομικό πλαίσιο, και αναγκαζόμουν πήγαινα, έτρεχα Φλόρινα, Καστοριά, Ρέθυμνο, παντού μπορείτε να φανταστείτε, για να κλείνουμε το ένα πίσω από το άλλο και να απειλούμε? Όχι, δεν μπορούν να με απειλήσουν. Εμένα προσωπικά. Τον πατέρα του Γιάννη του Καμπαϊλή δεν μπορούν να τον απειλήσουν. Ας μπουν σε μια τάξη για να χαίρονται τα παιδιά μας. Αλλά όχι χωρίς νεκρά παιδιά, χωρίς λευκά φέρετρα. Είναι πολύ δύσκολα.
Κύριε Καμπαϊλή, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Τι να σας πω, μέσα
να
από σας, αυτή τη τραγωδία.
Να έχετε δύναμη για τα δύο παιδιά σας. Να θυμάστε πάντα τη μνήμη του Γιάννη, να την τιμάτε, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι ο αγώνας αυτός που κάνετε εσείς, η οικογένειά του, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και πραγματικά, επειδή περιγράψατε και τι θα μπορούσατε να κάνετε και πώς θα μπορούσατε να έχετε αντιδράσει, και ότι επιλέξατε και επιλέγετε κάθε μέρα τον πολιτισμό, το δικαϊκό μας σύστημα και την τιμωρία των ενόχων μέσα από αυτά που προβλέπονται, νομίζω ότι αυτό, επειδή πολλά μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητα, και επειδή όπως λένε πολλοί ακροατές, δεν υπάρχει πόνος σαν αυτόν που βιώνετε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα, και είμαστε όλοι δίπλα σας. Νομίζω ότι είναι όλοι. Το καταλαβαίνετε καλύτερα από εμάς.
Προσπαθούμε
κάτι...
να βγάλουμε καλύτερα παιδιά, αγαπητέ μου, από εμάς.
Ναι.
Αυτή είναι
η προσπάθεια όλων μας, ακριβώς.
Ναι. Όλων. Εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος και εσείς υγεία και ευλογία στα σπίτια σας. Ούτε στη σκέψη αυτά.
Ο κύριος Γιώργος Καμπαϊλής.
Ευχαριστώ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, Μάκη, έχουν έρθει πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Πάμε να τα διαβάσουμε.
Ο κύριος Αβραμίδης μας γράφει ότι ο πόνος ενός γονιού που έχασε το παιδί του δεν μετριέται, ούτε περιγράφεται. Το ελάχιστο που του οφείλουμε είναι αλήθεια, δικαιοσύνη και σεβασμό. Εύχεται καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Και εξομολογείται πως ως πραγματογνώμονας μετέβη και σε αυτή την υπόθεση του πευκοχωρίου Χαλκιδικής, αυτού του δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαγλής στις 19 Αυγούστου του 2024, και λέει ότι είναι μια υπόθεση που δεν ξεχνιέται, όπως και η υπόθεση της κοπέλας που πνίγηκε αδίκως σε μια κατασκήνωση. Δύο οικογένειες βυθισμένες στον ίδιο πόνο, γράφει ο Αβραάμ. Εντάξει, ευχαριστούμε τον κύριο Κουρέντζη για το μήνυμά του. Πέτρος τι γράφει?
Ότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη για όλα, όμως από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Γονείς, δάσκαλοι, επαγγελματίες, κράτος. Ας αρχίσουμε, λέει, από το τελευταίο. Κράτος, ας αναλάβει τις ευθύνες όλες, έλεγχη παντού και σε όλα τα Λούνα Πάρκ. Και δυστυχώς πάλι είδες μέσα από ένα πολύ τραγικό περιστατικό να ανοίγει τώρα αυτή η κουβέντα για θέματα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Καϊμπαλής, θα μπορούσε ένα άλλο παιδί να ήταν στη θέση του γιου του.
Ντονά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα που είναι πολλά και κρίνοντας και από τις αντιδράσεις των συναδέλφων εδώ στο Ραδιοθάλαμο και έξω από το Ραδιοθάλαμο, καταλαβαίνεις ότι επιστρατεύουμε το τελευταίο ίχνος που έχουμε πολιτισμού για να μην δείξουμε την οργή μας. Οπότε ούτε να φανταστούμε την οργή των ανθρώπων της οικογένειας του Γιάννη, που πήγε με τα αδέρφια του να κάνουν ένα παιχνίδι στα Λούνα Πάρκ.
Να περάσουν καλά τα παιδιά.
Και επίσης νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδιά δεν μπορείς να τα σταματήσεις, ακόμη και να έχεις μια αμφιβολία ότι είναι ασφαλές, δεν είναι ασφαλές. Όταν πηγαίνουν οι φίλοι τους, όταν πηγαίνουν όλοι, δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό στην ψυχούλα τους. Οπότε είναι πολλαπλάσια η ευθύνη των ελεκτικών μηχανισμών. Είτε είναι οι μηχανικοί που, όπως είπε ο κύριος Καμπαϊλής, δεν πήγαν, είτε είναι οι πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες ελεγκτές των δημοτικών υπηρεσιών, είτε είναι ο ίδιος ο ασυνείδητος ιδιοκτήτης που πήγε και αγόρασε παλιοσίδερα, σκραπ, πήγε και αγόρασε σκουπίδια και είχε το θράσος να βάζει παιδάκι και να το βάζει και στη μέγιστη ταχύτητα.
Ναι, όπως και ο χειριστής, όπως μας είπε ο κύριος Καϊμπαλής, στον οποίο δεν έγιναν, είπε, τοξικολογικές εξετάσεις, και η ταχύτητα που χρησιμοποίησε, αφού το παιδί εκτοξεύτηκε με 60 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να το διανοηθείς,
λοιπόν,
αυτό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμπρο. Ο Γεράσιμος λέει: συγκλονιστική η αφήγηση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του Γιαννάκη. Η Χρυσή, ασχέτως της όποιας τιμωρίας, δυστυχώς αυτά υπάρχουν, αλλά πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν, και αναφέρεται και στο φρικτό δυστύχημα που έγινε στην Βραζιλία με μια κοπέλα που, όπως φαίνεται στα βίντεο, πήγε να κάνει bungee jumping ή rope jumping, αλλά οι υπεύθυνοι, και βλέπεις 3-4 ανθρώπους, δεν είχαν δέσει στο πόδι της το σκηνή και την πέταξαν κυριολεκτικά από τον κρεμό στο θάνατό της. Τι να πει κανείς.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Φυσικά, βέβαια, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Καλοκαίρι τώρα είναι, όλοι λίγο πολύ προσέχουμε, θέλουμε να προσέχουμε την εμφάνισή μας. Βέβαια, το σημαντικό δεν είναι μόνο επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά και για λόγους υγείας.
Αν είναι κάποιο μήνυμα για κάποιους συναδέλφους σου, συνεργάτες σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρυμμένο μήνυμα κτλ., είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνονται. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής: έχω βαρεθεί τον τελευταίο καιρό να βλέπω. Βλέπω έναν φίλο ή έναν γνωστό. Τον βλέπω. Και είναι και λίγο λεπτά θέματα. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο: α, μπράβο, αδυνάτησες. Γιατί πολλά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το σχολιάσουν αυτό το θέμα. Γιατί με την ίδια στιγμή, εάν πεις σε κάποιον: μπράβο, αδυνάτησες, είναι σαν να του λες: πώς ήσουν έτσι, βρε άνθρωπε. Οπότε για όλα αυτά, και επειδή δεν μου πέφτει λόγος εμένα και επειδή κοιτάζω πάντα τη δική μου καμπούρα, βλέπεις όμως πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ένας γνωστός πριν από λίγο καιρό μου λέει: με βλέπεις, 25 κιλά έχασα. και μου χρησιμοποιεί το όνομα του σκευάσματος που έχει γίνει ρήμα, δεν θα το πω, που έχει γίνει ρήμα κατά τον γκουγκλάρο και τα λοιπά, γκουγκλάρο, γκουγκλάρις, γκουγκλάρι, γκουγκλάρουμε και τα λοιπά.
Ναι.
Και όλα αυτά.
Λοιπόν, και γι' αυτά θα πάμε να μιλήσουμε.
Πού θα μιλήσουμε?
Με την κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, η οποία είναι διατροφολόγος.
Γκουγκλάρετε εσείς, κυρία Μπαλαμώτη?
Ευτυχώς δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω, γιατί από το Χαρκοβό Πανεπιστήμιο αλλά και από την Ιατρική Σχολή, που μετράω πια 14-15 χρόνια σπουδών, έχω καλές βάσεις, οπότε δεν θα χρειαστεί να γκουγκλάρω.
Δηλαδή, τι τρώτε εσείς, να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα, τι τρώτε? Ναι. Όλα στον ατμό, όλα, πώς να το πούμε, όλα βραστά, χωρίς ελαιόλαδα, κανένα, δεν υπάρχει το σκεύος τηγάνης στο σπίτι σας?
Όχι βέβαια, αυτά είναι πολύ παλιότερες πεπιθήσεις, ξέρετε, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν γίνει και DNA σε κάποιους ανθρώπους από τις επισκέψεις σε ειδικούς, τέλος πάντων, στο κατά το παρελθόν. Αν και, ξέρετε, η διαιτολογία στη χώρα μας, στην ουσία το πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, η χρονολογία υπάρχει το 96 και μετά, που σημαίνει ότι οι πρώτοι διαιτολόγοι βγήκαν περίπου το 2000 στη χώρα μας, από πανεπιστήμιο, από το Χαρκό Πανεπιστήμιο.
Από το Χαροκόπιο.
Ναι, ναι, από το Χαροκόπιο. Ποιο
ωραία.
Ήταν η παλιά Χασόη.
Πείτε μας παρακαλώ, ναι. Πείτε μας, λοιπόν, παρακαλώ. Την εβδομαδία σας.
Δεν τρώμε μόνο ατμού, τρώμε απ' όλα. Εγώ ξεκινάω το πρωί με έναν καφέ. Ο καφές μου έχει 170 θερμίδες, διότι είναι καφές καπουτσίνο.
Καπουτσίνο,
έχει το αφρογαλά του.
Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη πίνουν καπουτσίνο. 170 σχεδόν έχουμε κλείσει τις θερμίδες της ημέρας μόνο με τον καφέ.
Φαντάζομαι χωρίς ζάχαρη.
Κοιτάξτε, βάζω καστανή ζάχαρη. Θα βάλω όμως. Είναι μέτριος. Είναι μέτριος προς αγλικός, αλλά.
Μπραουνί του πίνκης που λέμε.
Δύο κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.
Ναι, εντάξει.
Η ζάχαρη, φανταστείτε, με το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 20 θερμίδες. Άρα οι 40 θερμίδες από τις 170 του καφέ είναι. Είναι από την καστανή ζάχαρη. Μπορεί να μην είναι λευκή, αλλά έχει τις ίδιες θερμίδες. Ξέρετε, τα καστανά με τα λευκά δεν διαφέρουν θερμιδικά. Ποιοτικά διαφέρουν.
Ναι, βέβαια.
Ποιοτική είναι η
διαφορά. Μετά, συνεχίζεται.
Από εκεί και μετά.
Το βράδυ, τι
τώρα. Το πρωινό μου να έχει κάποια
πρωινό. Α, έχετε και πρωινό.
Αυγουλάκι βραστό.
Ναι.
Συνήθως θα είναι.
Χωρίς σαλάτι.
Θα είναι μια φέτα ψωμί του τόστ. Αν μου έχουν τελειώσει οι φρυγανιές.
Του τόστ εμπορίου. Το ψωμί τόστ εμπορίου.
Του τόστ είναι αναγκαστικά εμπορίο, γιατί δεν υπάρχει χρόνος
να ζυμώσετε.
Καλά, να ζυμώσουμε αυτό. Για ένα μέσο νοικοκυριό σχεδόν είναι αδύνατο. Βέβαια, υπάρχουν γυναίκες ακόμα που τα κάνουν αυτά, να το πούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς. Οπότε, αν δεν έχω κάποια φρυγανιά που την προτιμώ, θα είναι κάποια φέτα ψωμί του τόστ του εμπορίου. Συνήθως θα είναι ολική αλέσος, γιατί δεν παίρνω στο σπίτι μου. Προσπαθώ να μην παίρνω λευκά, εκτός αν πρέπει να μην βρω δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, να πάρω, που τυχαίνει σπάνια. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα μεσημεριανό. Να ξέρετε ότι τα τέλεια γεύματα πια δεν είναι τα 5 που κάναμε παλιά. Είναι τα 3.
Τα 3, όχι 5 γεύματα.
Είναι τα 3 γεύματα.
Βέβαια, είναι γνωστό αυτό. Άρα κάνουμε διαλυματική νηστεία.
Συγγνώμη, στο ενδιάμεσο ένα φρουτάκι δεν θα φάμε, ένα σνακ.
Μισό λεπτό. Λοιπόν. Έχω μείνει στον καφέ. Στο τόστ.
Πάει απευθείας.
Και μετά το βράδυ τρώτε πάλι.
Όχι. Θα φάω το μεσημέρι το κανονικό μου το φαγητό, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητο με σαλάτα και μάλιστα η σειρά είναι σαλάτα και μετά φαγητό.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάθεστε στο τραπέζι, τρώτε πρώτα τη σαλάτα.
Ξεκινάω από τη σαλάτα.
Μάλιστα.
Δεν τα φάω όλη τη σαλάτα για να περάσω στο φαγητό, αλλά ξεκινάω από τη σαλάτα. Έχω φάει 2-3-4 μπουκές σαλάτα, άρα έχω πάρει φυτικές ίνες στο στομάχι μου και μετά αρχίζω και τρώω εναλλάξ φαγητό σαλάτα.
Ευτυχώς που το διασαφηνίζετε. Η σαλάτα που τρώτε με το γεύμα είναι 3-4 μπουκές.
Όχι βέβαια.
Α, τρώτε το πιάστο.
Εγώ δικαιούμαι και 760 θερμίδες την ημέρα.
Μάλιστα. Και όταν λέτε φαγητό, λίγο αν μπορείτε βοηθήστε μας με την ποσότητα. Δεν το λέω για μένα ότι εγώ θα φάω μισό κοτόπουλο στην καψιά μου, αλλά για άλλους.
Σήμερα τι θα φάτε, για πείτε μας.
Μπιφτέκια, μοσχαρίσια με πατάτες στο φούρνο.
Μάλιστα.
Πόσα μπιφτέκια.
Και σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, ελαιόλαδο και κρεμμύδι.
Μπιφτέκι ένα ή μπιφτέκι δύο. Μπιφτέκια, μάλλον δύο.
Ένα θα φάω, αλλά αυτά τα ένα τα δικά μου, αυτά που έχω φτιάξει, είναι 180 γραμμάρια. Άρα είναι η πρωτεΐνη της μέρας. Δηλαδή πρακτικά είναι δύο μικρά.
Ωραία.
Το ένα το δικό μου. Οπότε μην ακουστεί κάπως. Έτσι και νομίζω ο κόσμος.
Και μετά, και μετά, και μετά. Λοιπόν, λίγο παγωτό, μετά λίγο γλυκάκι, μετά το φαγητό, όχι.
Εάν αποφασίσω να φάω γλυκό, αυτό θα είναι πάντα αμέσως μετά το φαγητό ή στη μισή ώρα, ξέρετε. Γιατί έτσι, επειδή υπάρχουν φυτικές ίνες και η τροφή στο στομάχι, εμποδίζεται η αθρώα απορρόφηση της ζάχαρης και το spike στην ινσουλίνη. Οπότε η καλύτερη ώρα, και αυτό να το πούμε για τους ακροατές σας, για να φάμε το γλυκό μας, είναι κοντά σε κάποιο γεύμα Αμέσως μετά δηλαδή, που έχει και φυτικές ίνες.
Τώρα κάποιος θα μας ακούσει και θα πει: τρώω μετά το γεύμα κάθε φορά και γλυκό, γιατί έτσι είναι το σωστό. Και γιατί βοηθάω και το γεύμα, βοηθάω και το γλυκό. Για καλό το κάνω.
Αλλά το γλυκό πρέπει να είναι λογική ποσότητα. Τώρα, αν είναι μια πάστα ολόκληρη, ξέρετε, αυτό το μαζεύεται, όσες φυτικές ίνες και αν έχω φάει.
Τι εννοείται μια πάστα ολόκληρη?
Μιλάμε για ένα παγωτίνι, μιλάμε για μια μικρή ποσότητα σοκολάτα στο χειμώνα που πολλοί συνηθίζουν να το κάνουν.
Όταν λέτε ένα,
λίτρο παγωτό.
Ένα παγωτίνι, δεν εννοείται όλο το κουτί που έχει στο σούπερ μάρκετ που έχει 5-6 παγωτίνια. Εννοείται το ένα μικρό.
Ένα.
Γι' αυτό στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει πουλάκι, με τι ένα παγωτίνι. Τι να το πούμε τώρα.
Προσέξτε τώρα. Είναι άλλο πράγμα να ανοίξω το κουτί για να φάω παγωτίνια σε ώρα που έχω πεινάσει, απόγευμα, ναι. Και άλλο πράγμα να φάω το παγωτίνι αμέσως μετά το φαγητό.
Ναι.
Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις και την ποσότητα. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι ένα, για κάποιους άλλους να είναι δύο. Αλλά ρε παιδιά, 5 παγωτίνια δεν γίνεται να τα φάμε αμέσως μετά το φαγητό. Σωστά. Ναι. Αν τα φάμε μόνο το απόγευμα, δεν γίνεται, γιατί έχω πεινάσει.
Νίκο, ένα όριο στα παγωτίνια. Ναι.
Από εκεί και μετά, εντάξει, θέλει και μια διαχείριση στην ποσότητα του γλυκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όριο στα απλά ζάχαρα που μπορούμε να καταναλώνουμε. Δικαιούμαστε απλά ζάχαρα. Μπορούμε να έχουμε ακόμα και λίγη ζάχαρη στο καφέ μας, όπως σας είπα και εγώ ότι κάνω. Αλλά αυτό αντικατοπτρίζει το 10%, τα πρόσθετα ζάχαρα είναι το 10% των ημερήσιων θερμίδων μας. Άρα υπάρχει ένα πλαφόν, ένα όριο. Αν τα ξεπερνάω, μετά κάνω spike στην ινσουλίνη. Και αν κάνω,
τι σημαίνει spike στην ινσουλίνη, για βοηθήστε μας λίγο.
Ανεβαίνει απότομα η ινσουλίνη, γιατί περνάει η ζάχαρη γρήγορα στο αίμα και όπως ανεβαίνει απότομα, μετά πέφτει και απότομα. Και την ώρα που πέφτει η ινσουλίνη, αισθανόμαστε φοβερή πείνα. Γιατί η ινσουλίνη δίνει ερεθίσματα στα κέντρα ελέγχου της όρεξης στον εγκέφαλο και με αυτόν τον τρόπο το σώμα πέφτοντας η ινσουλίνη, αυτό δίνει το σύνθημα στον οργανισμό ότι πεινάει. Και είναι ένα ψεύτικο όμως ερέθισμα, γιατί πρακτικά έχει φάει το γλυκό, το έχουμε πάρει.
Μήπως γι' αυτό πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, όχι υδατάνθρακες?
Κοιτάξτε, η πρωτεΐνη χωρίς καθόλου υδατάνθρακα δεν μπορεί να αναβολιστεί. Η ινσουλίνη είναι μια πολύτιμη ορμόνη, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολή στα απλά ζάχαρα. Τι εννοώ? Αν εγώ φάω σκέτα τα μπιφτέκια, μόνο με σαλάτα, και το μπιφτέκι δεν έχει το ψωμί ούτε τίποτα μέσα, είναι σκέτο κιμά, είναι τύπου μπέργκερ, α πούμε. Δεν θα παράξω ιδιαίτερη ινσουλίνη στο γεύμα έως καθόλου. Θα παράξω αυτή το baseline μόνο. Λοιπόν,
ναι,
αυτό,
ναι.
Τότε η πρωτεΐνη αυτή όμως δεν μπορεί να αναβολιστεί,
ναι,
να γίνει,
ναι,
πρωτεϊνοσύνθεση. Άρα, αν εγώ θέλω να αυξήσω το μυϊκό μου ιστό, ή να τον διατηρήσω τέλος πάντων, να μην χάνω μυϊκό ιστό, ειδικά αν είμαι σε δίαιτα, θα πρέπει οπωσδήποτε στο γεύμα μου να έχω μία μικρή ποσότητα υδατάνθρακα. Προφανώς ο υδατάνθρακας δεν πρέπει να είναι τα 30% του.
Έχουμε μείνει στο μεσημέρι, μέχρι το βράδυ τρώμε τίποτα άλλο ή το γνωστό γιαουρτάκι το παλαιό? Και κάνουμε το σταυρό μας να επιβιώσουμε, να ξυπνήσουμε το πρωί, γιατί με τόση πείνα.
Το βραδινό μπορεί να είναι λάστιχο, να είναι μια αραβική, μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με τα φρούτα, γιατί δεν έχουμε φάει φρούτα, έχουμε φάει το παγωτίνι. Οπότε, ανάλογα με το τι έχουμε φάει μετά το γεύμα, αν έχουμε προσθέσει ένα φρούτο αμέσως μετά το γεύμα ή έχουμε προσθέσει γλυκό, επιλέγουμε τι θα φάμε το βράδυ, ώστε να υπάρχουν και τα φρούτα μέσα στην μέρα.
Αυτές τις πουτίνγκες, τις πρωτεΐνες που τρεντάρουν, που όπου και να πας στο σούπερ μάρκετ έχουν ένα ψυγείο μπροστά σου και σε αναγκάζουν να τις αγοράσεις, τι θα κάνουμε με αυτές? Να παίρνουμε λιγότερες, λέτε, να μην παίρνουμε, τι να κάνουμε?
Κοιτάξτε τώρα, γενικά τα σκευάσματα, αυτά τα σκευάσματα είναι, δεν είναι πρωτεΐνες. Σε σχέση με το φυσικό γιαούρτι θα σας μιλήσω. Το γιαούρτι στη φυσική του σύσταση και σύνθεση έχει περίπου 14 με 16 γραμμάρια πρωτεΐνες. Μόνο του. Χωρίς να έχουν επέμβει, οι βιομηχανίες.
Το κλασικό, το γιαούρτι, το ελληνικό.
Τα πρώτα είναι τα γιαούρτια που δεν είναι πια γιαούρτια. Είναι επιδόρπια. Ναι. Πιο σωστά να τα πούμε. Έχουν 20 γραμμάρια πρωτεΐνες. Και λέω εγώ τώρα, για 4 γραμμάρια πρωτεΐνες. Που είναι 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε. Τίποτα. 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε, μισή φέτα του τόστ. Αξίζει τον κόπο να φάω ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν επεξεργασμένο αντί το φυσικό γιαούρτι και να νομίζω ότι έχω πάρει και πρωτεΐνη? Όχι. Ναι. Και να σας πω και το άλλο. Η φυσική πρωτεΐνη την χάνει πολύ καλύτερη απορρόφησης λόγω των εκδόχων του γιαουρτιού και του όποιου προϊόντος σε σχέση με την πρόσθετη πρωτεΐνη ή ακόμα και με την πρωτεΐνη από συμπληρώματα που παίρνουν και αθλητές που τα χρησιμοποιούν, από σκόνες. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το τρόφιμο και τα έκδοχα που έχει. Τα έκδοχα είναι αυτά που καθιστούν απορροφήσιμη, ναι, τη φυσική πρωτεΐνη, αλλά έχει να κάνει και με τις αναλογίες που μπαίνουν στα, λοιπόν, και στα γιαούρτια, ναι, και παντού.
Κυρία Μπαλαμώτη, πριν πάμε, ναι, λίγο, ναι, σε αυτά τα ενέσιμα, ναι, τα σκευάσματα, ναι, 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 αδυνατίσματος, να μας πείτε λίγα λόγια. Λέει ο Τάσος, που προφανώς φαίνεται ότι κάπως κάτι αγγίξαμε, αγγίξαμε μια χορδή, και όχι μόνο στον Τάσο, και σε άλλους, δηλαδή, δεν μιλάω για μένα, λέω, υποθέτω ότι και σε άλλους.
Ναι, ναι.
Και λέει, τον έχετε απογειώσει τον ευνοχισμό μας, με την καλή έννοια. Εμείς που καπνίζουμε ένα, όχι δύο τσιγάρα με τον καφέ, ένα. Πίνουμε μία, όχι δύο μπύρες στην παραλία, και τρώμε ψωμί αντί για φρυγανιά. Δεν έχουμε θέση στην παρέα μας, στην παρέα σας. Τον θέλουμε, εγώ θα έλεγα.
Καλή, όλη καλή χώρα, εντάξει.
Βεβαίως. Μα αν δεν είχα πατάτες σήμερα, δεν είχα την, ή δεν είχα σπίτι μου πατάτες στο μπιστέκι, ναι, με τη σαλάτα, θα έφαγα οπωσδήποτε ψωμί. Ναι. Απλά δεν θέλω να ξεκινήσω και τη μέρα μου με ψωμί, γιατί η φρυγανιά, ξέρετε, έχει τις μισές θερμίδες από το ψωμί. Γιατί έρχεται ο καφές μου 170, είπαμε.
Μα λέει ο Δημήτρης.
Να μην αγώνεται, μπορεί να,
λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κυριακάτικο ελληνικό τραπέζι χωρίς μια, δύο, τρεις, τέσσερις φέτες ψωμί.
Καλά, ολόκληρο καρφέλι, τι δύο, τρεις.
Να το απαντήσω λοιπόν ότι έχω βγάλει δίαιτα για διαιτώμενό μου που μου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει τη δίαιτα αν δεν έχει τέσσερις φέτες ψωμί σε κάθε γεύμα του. Του έχω βάλει λοιπόν στο μεσημεριανό μαζί με ό,τι είχαμε τέσσερις φέτες ψωμί μαζί. Ναι. Υπολόγισα ότι ήταν άνθρωπος και απλά δεν έκανα την καλύτερη δυνατή κατανομή μέσα στην ημέρα. Δεν έκανα ισοκατανομή δηλαδή όπως θα έκανα σε άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Σε τρία γεύματα και έδωσε έμφαση στον υδατάνθρακα στο μεσημεριανό γεύμα. Ο συνολικός υδατάνθρακας όμως της μέρας του ήταν εντάξει. Ναι. Άρα μπορούμε, ναι, να φάμε ψωμί προς Θεού. Όχι, αλίμονο. Και η μπύρα παρεπτόντως δεν απαγορεύεται.
Κύριε Τάσο, προχωρήστε. Σας στηρίζει, κυρία Μπαλαμώτη. Λοιπόν,
τάσος είναι ένα με δύο.
Πείτε μας τώρα για τα ενέσιμα.
Πάμε λίγο για τα ενέσιμα.
Τώρα, ναι, αυτά τα αποφασίζετε εσείς οι διατροφολόγοι ή τα αποφασίζουν οι γιατροί?
Κοιτάξτε, πολλές φορές έρχονται και σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση, επειδή μιλάμε για φάρμακο, ναι, η παρακολούθηση γίνεται από γιατρό.
Ναι.
Εμένα όμως, πολλοί διαιτώμενοι μου έρχονται και με ρωτάνε. Όταν λοιπόν αισθάνομαι ότι είναι ένας διαιτώμενος που πλήττει τα κριτήρια και έχει πάνω από 40 BMI ή χαμηλότερο BMI με κάποια συνοδά νοσήματα, τότε τον παραπέμπω.
Δείκτης μάζα σώματος είναι αυτό, μάλλον.
Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ο δείκτης μάζα σώματος. Σωστά, πολύ σωστά. Τον παραπέμπω λοιπόν στο γιατρό για να μπορέσει να λάβει την θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα είναι εδώ για να βοηθήσουν. Αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και για τους σωστούς λόγους. Και σε καμία περίπτωση αυτό που γίνεται.
Τώρα έχετε ανοίξει διάλογο με τους ακροατές και εμείς χάνουμε τους ενδιάμεσους, λέει ο Χρήστος. Ναι, ναι. Αυτά όλα χημεία δεν είναι όμως, κυρία Μπαλαμώτη. Χημεία δεν είναι όλα. Ναι.
Κοιτάξτε, ακούστε, οι ενέσεις λοιπόν είναι GLP-1 αγωνιστές. Είναι το glucagon-like peptide 1. Αυτό το παράγει το σώμα μας, ναι, κανονικά από τα εντερικά κύτταρα. Είναι ένα ερέθισμα από το εντερικό σύστημα στον εγκέφαλο. Ιδίως του ηλαιός είναι το τελικό τμήμα του εντέρου που παράγει αυτό το GLP-1 ούτως ή άλλως. Απλά σε κάποιους ανθρώπους η ρύθμιση, η ορμονική χάνεται. Οπότε έρχεται η ένεση και επαναφέρει αυτή την ισορροπία. Ναι. Και δημιουργεί το GLP-1 που δράει, είναι αυτό που λέγαμε πριν με την ισουλίνη. Στην ουσία, ναι, επιδρά στο μεταβολισμό της γλυκόζης και διεγείρει την έκρηση ισουλίνης, αλλά με σωστό τρόπο την έκρηση, και δεν πέφτει απότομα μετά η ισουλίνη όπως γίνεται όταν τρώμε ζάχαρη. Οπότε το ελέγχει αυτό το GLP-1 και έτσι.
Το έχει πει και το τραγούδι, η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχω ζάχαρη. Το έχει πει και ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
Η μία είναι τα φάρμακα, αλλά είναι ένα φυσικό συστατικό το GLP-1. Δηλαδή το παράγουμε ούτως ή άλλως στο σώμα μας. Δεν είναι κάτι καινούριο, να ξέρετε, το ξέραμε παλιά και παλιότερα γινόταν και μελέτες που είχαν
γίνει. Και έβλεπα σε μια αμερικανική ιστοσελίδα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν σταματήσεις αυτά τα ενέσιμα σκευάσματα και αυτή τη χορήγηση της GLP-1. Και εφόσον δεν έχεις υιοθετήσει μια ισορροπημένη διατροφή παράλληλα με άσκηση, θα τα ξαναπάρεις, λέει.
Ναι, γιατί να πούμε τους λόγους που γίνεται αυτό λοιπόν. Ο ένας λόγος είναι, το ένα είναι ότι δεν εκπαιδεύεται κάποιος να μην τρώει με λάθος τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι χάνοντας, αν δεν τρώω σωστά, υπάρχει δηλαδή αυξημένη πρωτεΐνη, θέλουν αυτά. Με υδατάνθρακα πάντα όμως, έτσι. Αν δεν τρώω σωστά, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να χάσω μυϊκό ιστό σημαντικό. Ο μυϊκός ιστός, ξέρετε, είναι υπεύθυνος για τις καύσεις μας. Εάν λοιπόν εγώ τελειώσω με τα φάρμακα, θα αυξηθεί η όρεξή μου και δεν καίω κιόλας, θα πάρω και διπλά τα κιλά. Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κλειδί εδώ είναι η προστασία του μυϊκού ιστού μέσω διατροφής και άσκησης με αντιστάσεις. Τα άτομα λοιπόν που προτίθενται να μπουν σε αυτή τη θεραπεία ή παίρνουν ήδη μια τέτοια θεραπεία, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην πρωτεΐνη, που ούτως ή άλλως και η καινούργια πυραμίδα εξ Αμερικής που μας ήρθε η φετινή, το 26, αυτό προτείνει. Mm-hmm. Προς τα εκεί έχει στραφεί όλη η διατροφή. των ανθρώπων. Άρα μιλάμε για αυξημένη πρωτεΐνη χωρίς να κόβουμε τον υδατάνθρακα. Δηλαδή δεν αφαιρούμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Μετριάζουμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται και τακτική άσκηση με αντιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μην χάσουμε μυϊκό ιστό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να μάθουμε να τρώμε σωστά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
Ναι, το δεύτερο είναι, ξέρετε, αυτό το παρατηρώ χρόνια.
Αν έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, τι να χάσουμε.
Σωστό. Πολύ πριν το διατηρήσουμε. Λοιπόν, έβλεπα ότι τα άτομα τα οποία χάνανε σημαντικά κιλά με σωστή διατροφή, ρυθμίζονταν ο μηχανισμός του GLP-1 και της όρεξης από μόνος του. Ναι. Η ρύθμιση της όρεξης είναι ένα μάθημα που έκανα και στους φοιτητές μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, να μην πω το όνομα. Και είναι μια εγκυοβρύτη διαδικασία και είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα του πεπτικού μας συστήματος, αλλά και από το λιπόδιστο, όπως η λεπτίνη και άλλες ορμόνες, οι οποίες συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης. Όταν λοιπόν τρώμε σωστά, βοηθούμε όλο αυτό το σύστημα να ρυθμιστεί. Και μπορεί και από μόνο του το σώμα μετά να μην πεινάει, και μου το λέγανε. Ότι δεν μπορώ να τα φάω αυτά που έτρωγα.
Να σας ρωτήσω.
Όταν όμως ξυγειωνόμαστε, χαλάμε τη διατροφή μας και χαλάμε τη ρύθμιση, ξανάρχεται.
Για το φαγητό είπαμε. Με το νεράκι τι κάνουμε εκεί πέρα, επειδή είναι και καλοκαίρι.
Ναι.
Η ενυδάτωση.
Οπωσδήποτε. Το νερό είναι σημαντικό μέρος της διατροφής μας, να ξέρετε.
Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε?
Οι συστάσεις οι επίσημες λένε, ή δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε δίαιτα, μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι σε δίαιτα, άρα παίρνουν επαρκείς θερμίδες. Από 1.700 οι γυναίκες μέχρι 2.000 και από 2 μέχρι 2.500 οι άντρες περίπου. Είναι 2,2 λίτρα για τις γυναίκες, αυτό είναι 4,5 μπουκαλάκια αυτά των 500. Και 2,7 λίτρα για τους άντρες, δηλαδή είναι 5,5 μπουκαλάκια των 500. Η σύσταση για την πρόσληψη νερού. Για
και θέλει προσοχή, μην πιούμε 5, 6, 7 λίτρα, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά.
Και υπάρχει περίπτωση δηλητηρίασης από νερό, έτσι. Μπορεί να περαιρεωθεί το αίμα και να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, θέλει ένα μέτρο και στο νερό. Έχουν γίνει μελέτες και έχουμε δει ότι στα 10 λίτρα φτιαγόμαστε. Οπότε δεν είμαστε. Θέλει μια σύνδεση και μια προσοχή.
Όλα δύσκολα, κυρία Μπαλαμόντι, όλα δύσκολα.
Να πω ότι όσοι είναι σε δίαιτα, για να μην τρομάζουν με τα νούμερα, γιατί ξέρετε όταν τρως λιγότερο, δεν σου πάει και η όρεξη να φας τόσο, να πιεις τόσο πολύ νερό. Η σύσταση είναι 1 ml, ένα θερμίδα. Δηλαδή, έχω μια δίαιτα 1200 θερμίδων. 1200 ml είναι τα ελάχιστα ml νερού που πρέπει να πιω. Άρα, 2,5 μπουκαλάκια νερό. Καταλάβατε. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε τη σύσταση για τον γενικό πληθυσμό εκτός δίαιτας και για το τι συμβαίνει στη δίαιτα.
Πρέπει να βγάλω και κομπιουτεράκι, η αλήθεια είναι.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Τζέισον λέει καλημέρα. Ο Ζαχαρίας λέει σε άρθρα από ξένες ιστοσελίδες αποκαλείται μύθος η ανάγκη του υδατάνθρακα για τη διάσπαση της πρωτεΐνης. Τώρα σας βάζει δύσκολο.
Για τον αναβολισμό της πρωτεΐνης. Δεν είναι για τον
μεταβολισμό. Ναι.
Αναβολισμό. Αναβολισμό σημαίνει να χτιστεί η πρωτεΐνη. Όχι να διασπαστεί, το αντίθετο.
Ναι. Να αναβολήσω.
Μάλιστα. Το anabolic effect. Ο μεταβολισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στον αναβολισμό που είναι το χτίσιμο και στον καταβολισμό που είναι το γκρέμισμα. Να τα πω έτσι απλά. Η ινσουλίνη λοιπόν είναι αναβολική ορμόνη. Χτίζει, χτίζει ως επιτοπλίστων. Εκτός αν έχω έλλειμμα θερμίδων, οπότε εκεί αυτό που θα χτίσει υπερνικούν οι λιγότερες θερμίδες. Οπότε εφόσον υπάρχει έλλειμμα, θα αναγκαστεί ο οργανισμός να ξοδέψει κιόλας. Άρα όχι, διαφωνώ.
Σας ευχαριστούμε. Με αυτή τη διαφωνία να κλείσουμε. Να φανεί ότι δεν είναι όλα μέλι γάλα μεταξύ μας και ότι δεν συμφωνούμε σε όλα και ότι έχουμε και διαφωνίες και εσείς με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Και πάντα να κάνουμε και τις εξετάσεις.
Έχετε ήδη μαγειρέψει ή τώρα θα πάτε να μαγειρέψετε?
Όχι, είναι στο φούρνο ήδη.
Α, καλή επιτυχία λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή όρεξη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Και η κυρία Χριστίνα Μπαλαμόντι, διατροφολόγος. Μα και εσύ τι θα φας σήμερα?
Τι θα φάω? Εχθές που μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου, τι είπε ότι είναι το σωστό, το τίμιο, το ελληνικό, το καλοκαιρινό φαγητό? Ποιο είπε ότι είναι?
Ποιο, μπριζόλες?
Το λες έτσι, ρε παιδί.
Μπριτζόλες
αμέσως. Που είπε ότι κάτι ψητό, κάτι λικοτόπουλο, κάτι λίγο μοσχάρι. Αν κάποιος υπάρχει.
Έχεις λεμονάτο?
Όχι. Τι θα φάω, μου είπες. Ίσως θα ψήσουμε, ίσως πρέπει να.
Και μπιφτεκάκια.
Σας καλούμε όλους, ελάτε όλους. Θέλεις και μπιφτεκάκια, θα σου κάνουμε και μπιφτεκάκια.
Σαλάτα μην ξεχάσεις που μας είπε εδώ η κυρία.
Ξεχνιέται η σαλάτα τώρα. Οπωσδήποτε. Σαρδέλες, γιατί είναι η καλύτερη εποχή τώρα για τη σαρδέλα. Και σαρδέλα. Τώρα απαντάω. Πού απαντάω? Απαντάω στην Αθηνά Σαλούστρου, που δεν μας αφήνει να φάμε λίγο κρεατάκι. Και λέει, όχι, το ψαράκι θα φας. Λιπαρά οξέα, ωμέγα 3 κτλ. Σαρδέλα. Ξέρεις ότι στην Πορτογαλία είναι αυτός ο μήνας της σαρδέλας?
Όχι, τώρα το έμαθα.
Και έχουν φοβερά φαγητά με σαρδέλες, γιατί αυτή είναι η εποχή της σαρδέλας. Κάθε ψάρι στον καιρό του και η σαρδέλα τον Ιούνιο.
Α, όχι, ο κολλιός τον Αύγουστο.
Α, ναι, αυτό λέει.
Εντάξει.
Ωστόσο, σου λέει ότι αυτή την εποχή η σαρδέλα είναι στο πικ, που θα λέγαμε, και στο χωριό μας. Είναι στην περιοχή που είναι η πιο νόστιμη, ρε φίλε, τη πιο νόστιμη σαρδέλα του χρόνου. Θα τη φας τώρα αυτή την εποχή του Ιουνίου.
Και νεράκι θα θέλει, ε. Νερό. Δεν θα σε πιάσει δίψα.
Μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα για εσάς τα κορίτσια και μέχρι 2,7
βασικά
λίτρα.
Βασικά το είπα να πάμε να πιούμε τώρα, γιατί έρχεται και το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται μετά και ο Νότης Ανανιάδης. Έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά παρόλο που είναι καλοκαίρι.
Ο Νότης ως αγοράκι πρέπει να πιει μέχρι 2,7 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και ο Νίκος Τσιπλάκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το ίδιο και ο Γιώργος Τσολάκης που επέλεξε τη μουσική. Εσύ, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντουμ, μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και η Μαρία Λάγιου που έρχεται για να εκφωνήσει το δελτίο συντότητα.
Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Kicking groove.